wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waxa aad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daandura, iyadoo ah maalin Jimca. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a Puntland oo saraakiil looga dilay, ciidana looga dhaawacay dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada kooxda Daacish ee buuraleyda gobolka Bari.
Dagaaladu waa socdaa, nin habeen iyo maalin waa la dagaalku waa socdaa. Xalayna dagaal baa dhacay, dhowr nin baa nimanka laga dilay, saakara dagaal baa dhacay. Dagaalkaa dhacayna waxa weeye isku dafkoodii kuwa xalay iyo kuwa saakaba 13 nin baa dhimashadoodu maraysaa. Nimanka waa jirta, waa jirta. Allaho Ilaahay baan u baryaynaa hawl naxariisto. Nin la yiraahdo guri waa dhintay, guri Huruuse Xaaji Maxamed. Sarkaalkeetana dhaawac fudud baa soo gaaray.
qodobada aad idaacadda galabtii wararka v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan hadal haynta doorashooyinka qof iyo cod ee ay dowladda Soomaaliya doonayso inay dalka ka hirgeliso.
Manaa guddigaas marka waxaa la dhigi karaa iyo sharcigaba, manaa baarlamaanka iyo kashaqeyntiisa, manaa laba asbuucay ahaayeen iyo wax ku dhow. Marka waa dareemaysaa inaanu dee tashi badan garin, inaanu macnaha aanan helin kalsoonidii dadkii loo baahnaa. Ugu doorashada ma aha doorasho ee dowladdu wadata kaliya, doorashadu waa inay wataan dadka Soomaaliyeed oo dhan.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo aan kala yeelanay booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Masar. Qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. maxkamad ku taala dalkaasi Norway ayaa jimcaha maanta ah xabsiga dhigtay laba gabdhood oo walaalo ah kadib markii lagu helay in ay xubno ka ahaayeen kooxda Daacish kadib markii si qarsoodi ah ay ugu safreen dalka Suuriya iyaga oo da'yara sanadkii 2013. labada gabdhood oo hadda kale jira 27 iyo 30 sano ayaa waxaa lagu helay dembiga ah in ay xubno ka ahaayeen kooxdaasi Daacisha oo ah koox argagixisa oo liiska madow kaga jirta dalkaasi Norway iyo wadamada reer galbeedka. Gabadha weyn ayaa waxaa lagu xukumay 4 sano oo xariga, halka walaasheed ka yarnaa lagu xukumay 2 sano oo mid ka mid a sanadahaasina uu yahay mid la hakiyey. Xukunadani ayaa waxay waafaqsan yihiin codsigii xeer ilaaliyaasha. maxkamaddu waxa ay go'aamisay in si shaki la'aan ah loo caddeeyey in labada eedaysana ay xubno ka ahaayeen kooxda Daacish si la mid ah intii ay awoodeen haweenka ee looga baahnaa, iyagoo ahaa xaasas iyo hooyooyin guri, ayay go'aamisay maxkamadda degmada Oslo. Gabdhahan oo ah muwaadiniin Norwegian ah oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa beeniyey dembiyadaasi lagu soo ogay iyagoo oo ku adkaystay in lagu qasbay in ay ku biiraan kooxda ayna ku sugnaadaan dalkaasi Suuriya. gabdhaha waxaa si qarsoodi ah uga baxsadeen Norway dabayaaqadii sanadkii 2013 iyagoo jiray 16-19 sano, sida ay markii dambena ay ku sharaxeen email ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah nidaamka Bashar al Asad. Markii ay tageen Suuriya waxay guursadeen dagaalyahanno Daacish ah. gabadha ugu weyn ayaa markii dambeeta waxay dhashay 2 gabdhood, halka tan ugu yarna ay dhashay gabar. saraakiil dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu weerar habeenkii xalita uu ku qaaday u adeegsaday dowladaha aan duuliyaha lahayn dalkaasi Ukraine ayna ku dhinteen ugu yaraan laba qof oo rayada tiro kalena ay ku dhaawacmeen isla markaasina ay burburiyeen dhismayaal ganacsi iyo kuwo la degan yahay. Dhanka kale wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in difaaca cirka ee Ruushka ay burburiyeen ilaa iyo 120 duurdood oo aan duuliyo lahayn oo dul maragay dhowr gobol, waxaana goboladaasi ku jirta Moscow. Xalay oo gantaaladaasi Ukraine ay soo tuurtay ayaa wax khasaare ahi aanay geysanin oo ay adeegsatay diyaaladaha aan duuliyaha lahayn. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Khamiistii in dhowaan uu la hadli doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si uu isugu dayo in uu ku riixo hogaamiyaha Ruushka in lasoo afjaro dagaalka ku dhowaa saddexda sano socda ee Ruushka uu ku hayo dalka ay deriska yihiin ee Ukraine. Eheladaha laystayaasha weli ku jira gacanta mintiriinta Gaza ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu jimcaha maanta ah in uu hubiyo in dhammaan maxaabiista harsan la sii daayo, iyagoo sidoo kalena ka codsaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu sii wado cadaadiska lagu sii daynayo maxaabiista ama laystayaasha. Iyadoo xabad joojin 6 toddobaad ah oo xallu ku taagan oo u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas ay gashay maalintii lixaad, ayaa Israa'iiliyiintu waxa ay si walaac leh ay u sugayeen magacyada 4 qof ee ay sii dayn doonto Xamaas, in ka badan 90 qof ee weli lagu haysto Gaza. Dhulka hareereysan ee Falastiiniyiinta dadka rayidka ah ee iyagu ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza oo rajaynaya inay dib ugu laabtaan haraadigii guryahooda oo ku yaalla waqooyiga oo sida ba-an loo duqeeyay, ayaa waxa ay la kulmeen sugitaan aad u xun. Israa'iil ayaa aaminsan in 3 meelood meel ama laga yaabo kalabar 90 laystayaasha ee weli ku sugan Gaza ay dhinteen. Xamaas ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin tirada maxaabiista weli nool iyo magacyada kuwa dhintay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Bari ee Puntland, ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland lagu dilay, askarna lagu dhaawacay qaraxyo lagula eegtay buuraleyda Caalmiskaad, halkaasi oo 7 toddobaadyadii u dambeeyaba ay ka wadeen howlgal Puntland ay ku doonaysay in maleeshiyada Daacish ay kaga saarto saldhigga ay ku leeyihiin buuraha. Saraakiisha Puntland dhinacooda waxay sheegeen in 13 ka tirsanaa maleeshiyada Daacish ay ku direen dagaaladaani ugu dambeeyay ee shalayto iyo maanta. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wararkii ugu dambeeyay ee howlgalkani waxa ay ka wareysatay afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed.
Dagaaladu waa socdaaneen habeen iyo maalin, waa la dagaalku waa socdaa. Xalayna dagaal baa dhacay, dhowrin baa nimanka laga dilay, saakana dagaal baa dhacay. Dagaalkaa dhacayna waxa weeye isku darkoodii kuwa xalay iyo kuwa saakaba 13 nin baa dhimashadoodu maraysaa nimanka.
Dhinaca Puntland maxaa soo gaaray?
Meelo kooban buu ka dhacaya.
Ma jirtaa in saraakiil ka mid ah ciidamada Puntland ay dhinteen, qaarna dhaawacmeen, askarina ay dhaawacantay, dhimasho la soo gaartay?
Waa jirta, waa jirta. Allaho Ilaahay baan u baryaynaa hawl naxariisto in la yiraahdo guri waa dhintay, guri Hormuse Xaaji Maxamed. Sarkaalka Eritrea dhaawac fudud baa soo gaaray. Dagaalkuna waxa weeye waa socdaa. 19 naga dhimato oo ninkaa koowaad uu guuleysto, annaga guul baanu aragnaa. Marka muhiimadda yar waa in cadowga dhulka laga xoreeyo, sidaas weeye. Marka ma xisaabinayno annaga dhimasho iyo dhaawac midna.
Korneyl Guray oo la sheegay inuu dhintay iyo Korneyl Xadaana oo dhaawacmay, xagee ayaa ay ka dhacday dagaalkaasi?
Dagaalkaasu dhowr meelood buu dagaalku ka dhacay, laakiin iyagu hadda meeshay ku dhaawacmeen waa tuur ma saali weeye laakiin waxa weeye dagaaladu waa googoos hadba meeshii nimanka waa niman la eryoonayaa hadba meel bay muxuu ahaayey ama meela dhigaayaa nin ama muxuu ahaayey samaynayaan inay ku gabadaan marka meesha markii laga saaraba meel kale tay gelayaan waa niman la eryaaya waa saldhigyadoodina waa laga qabsaday waana nima sii cararaya
ciidamada Puntland iyo Daacish dagaalada dhex maray ilaa iyo shalay waa imisa
ilaa iyo shalay waxa weeye shalay waa dagaal baa dhex maray xalay waa dhex maray faaka waa dhex maray haddeer alanaana waxa weeye de waa lisaryaayaayo dagaalku waa googoos weeye toga jaceyl iyo meelo badan buu dagaal ka socdaa turma saalu ka socdaa wuxuu ka socdaa isla jaceylka dhafteeda dhow meelooda marka waxa weeye dagaalku waa googoos waana socdaa dagaal
saraakiish mamiina la kacday mase rasaas nool nool ayaa ku dhacday kuwa dhintay ku dhaawacmay
maya waa miinu weeye nimanku rasaas doomaadka sankafoolkafool maaha nimanku waa niman miina dhigayaan waa cararayaan de miinadu markii 10 xabol ama 5 iyo lasoo bixiyo ama 6 lasoo bixiyo mid unbaa laga yaabaa si dhagar ah ay ka qaraxdo marka waasi qaraxyada weeye dhulku ayuu miina waxaan ahayno hadda ay isticmaalayaan ma jiraaniin oo raacda reeb iskaga dhigayaan
ay yihiin masaafooyin fogfog oo laga yaabo qaarkood in 24 saac ilaa boosaaso loo soo socdo
dhulka buuraley weeye waa dhul aad iyo aad muxuu ahay u kala fog maxadba masaafo kastaba mar kasta oo dagaal dhacana waa laysla sii turkayaa dowladda Puntland way ka taxadirtay arrintaas diyaarad baa soo qaadaysa meel alla meeshii dhaawacaasu ka dhaco diyaarad baa tegaysa kasoo qaadaysa isbitaalada loogu talagalay hadduu carmo yahay iyo hadduu boosaaso yahayna iyadaa si toosa u keenaysa haddii lahaydmo
diyaarad noocee ah weeye dhulku garoomo ma leh sida la og yahay marka diyaaradda tegaysa dhulka buuraleyda maxay tahay
waa diyaaradda nooca loo yaqaano helikopterka weeye madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dariif markuu arkay xaaladda oo xaaladdu sii muxuu ahay sii fogaanayso dhulkuna distance dhedheef muxuu ahay uu u dhexeeyo wuxuu sameeyey diyaaraddahaasuu dalbay diyaaradahaasoo soo guraya haddii lahaydmo
inta badan Puntland waxay sheegtaa in ay disho tiro badan oo ka mid ah dagaalyahanada Daacish maxaad u soo bandhigi weydeen
walaahi maxamed laga soo faaduma laga soo bandhigayaan baaba macnaha nala lahayn ba oo mid waaba dishayba waana ugu talagashay in la dilaayo oo waxba anaga hadda faankoodu talimaayo muhiimadaydu waa in dhulka laga xoreeyo oo dhulkaas ay awalba ay ku soo galeen sida aqal xumada ah ama muxuu ahay riyada inay riyo ku joogi karin dhulka in la tuso intaasaa muhiima
kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed oo u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. Sidii aad idaacaddeenna saaka aad ku maqasheen dhegeystayaal wafdi uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tagay magaalada Qaahir ee dalka Masar halkaas oo kulamo kula leeyahay madaxda dalkaasi booqashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa imaaneysa xilli uu dhowaan uu kasoo laabtay dalka Ethiopia iyo weliba Eritrea ka hor booqashadan haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa safarka madaxweynaha waxay wax ka weydiisay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa mahsanta Falastiin madaxweynuhu regionka dhan ee uu arkayay wadanka Masarna calaaqad ballaaran baan leenahay oo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Masar calaaqad taariikhi ah soo jireena. Ayaa jiray bisha Agoostos sanadka la soo dhaafay hadda waxaan wada saxiixanay heshiis ciidan iskaashi xagga ciidanka iyo tababarka ciidanka Soomaalida iyo qalabeyntiisa haddana booqashooyinka madaxweynuhu ku mareeyay uu ku tagay Kenya uu ku tagay Ethiopia Djibouti Asmara qayb ka mid ah ayay ahayd maadaama dowlad isku dhow aanahay heshiisna wada galnay in de xaaladihii u dambeeyey la iska maaragtay la iska wareysto oo regionka geeska Africa Soomaaliya de hadda waxay xoogga saaraysay inay la dirirto kooxaha argagixisada oo dalka ka saarto marka iskaashi iyo taageero dhankaasna waa jirtay iyo in heshiisyo dhowr ah oo yaalay oo kale in horo lagu dhaqaaqo oo la saxiixo oo kamid ahaa kiiba labada madaxweyne ay saxiixeen iyo laba kale oo anigu aan saxiixay iyo wasiirka dhigaya.
Waxaa jirta mudan wasiir in Masar ay dooneyso inay kamid noqoto ninkana aad aqbasheen ciidamada nabad ilaalinta, goormaa la filayaa inay ciidamadaasi usoo diraan Soomaaliya?
Ciidamadaas wadahadalkoodii si technical ah ama farsamo ayuu u socdaa oo halkan 2 toddobaad ka hor waxaa yimid wakhtigii wasaaradda gaashaaniga Soomaaliya ka socda, haddana waa joogaan. Marka arintaas technically ayaa looga hadlayaa, laakiin AU da xafiiskooda peace and security-ga nabadda iyo ammaanka ayay codsi u gudbiyeen oo halkaasoo dowladaha hadda ka mid noqonaya ciidankaasoo dhami ay u gudbisteen, kadibna dee dowladda Soomaaliya waxba ugama duganaa dowladaha kale ee ka qayb galay arrintaas. Marka siyaasaa lagu soo dhaweeyey, wixii farsamaana hadda farsamadooda way socotaa, waanan rajeynaynaa inay mar fogeyn bilaha 3 bilood oo soo socota gudahooda inay tegi doonaan.
Dhinaca kale, Itoobiya iyana waxay ku jirtay arrimo farsame in loo heli karo bal in ciidamada ay wax ku yeelan karto, maxaa iyana kusoo kordhay?
Itoobiya iyadana waa socda wadahadalkii oo technicalka ah waa socda. Sidii hore ciidamada meesha ma joogaan. Shardigii dowladda Soomaaliya xiraysay oo ahaa in MOU-gii laga noqdo ama laga heshiiyo la soo meel dhigo, shardigii maadaama ay xilligii loo qabtay ka hor ay ka laabteen oo 19-kii bishii December declaration-kii Ankara oo arrintaasi laalay, dowladda Soomaaliya haddana soo codsatay. Dowladda Soomaaliya dib u eegis ayay arrintaasi ku samaysay, dhowr kale oo horena waa laga hadlay arrintaas. Marka technically iyadana sida hadda halkan Masar ay uga socotay kolay u socotaa, sababa waa la tegay. Wasiir gaashaaniga hadda daraad 3 casho ka hor buu joogay, halkan hadda joogaa. Marka tiimab technical oo kale shaqooyinkaas wadana way jiraan.
Dad badani waxaa soo hadal qaada hadda heshiiska Ankara, waxay qabaan in heshiiska Ankara si rasmi ah aanay Itoobiya raaligelin uga bixin ammaanay uga noqon oo aysan dhihin waa ka noqonay.
Waa laga noqda walaashay maanta qofkii isina tiraya waa arkay niman waaweyn oo maryaha siibtay. Kii isina tiraya waa gaar, laakiin qodobada waxaa ku qornaa heshiis kasta oo ku saabsan arrimo ganacsi oo Itoobiya oo badda Soomaaliya la xiriira. Asbaab ganacsi waxaa lala gelayaa dowladda federaalka Soomaaliya oo keliya. Marka halkaas waxaa ku baxay iyo ixtiraamka madax banaanida iyo midnimada Soomaaliya iyadana qodob kale oo muhiim ahayd. Marka arrintaasi MOU waa halkaas ayuu ku dhammaaday. Wax kadib hadal haya hadii la arkayna qofka soo dilisanaya ama maaragtay dhahaya waa lagama noqone. Itoobiya dilisanaysana lama arago raadinaysa awlade, wuxuu cududaar hadda weyn wax hadda la implementgareeye maahayn. Intention iyo niyeysi ayay ahayd, niyeysigiina meeshiisi ayuu ku dhinta.
Wasiir, dad badan waxay isweydiinayaan sida Soomaaliya ay gacanta ugu wada hayn karto ama xiriir wanaagsan ula wada yeelan karto Itoobiya iyo Masar oo la ogyahay iyana waxa ka dhexeeya oo webigii Niilna isku haya. Marka sidee isleedihiin waa u maamuli kartaan xiriirka labada dal oo aad la
leedihiin? Anaga sideenaba maslaxadda Soomaaliya ayaa siyaasadeen hagaysa. Meeshii Soomaaliya faa'iido u leedahay waa la gelaya. Dowlado wax ka dhexeeya anagana ma khuseeyaan. Turkiya ayaan xiriir fiican la leenahay, Greek bay ayay wax kala dhexeeyaan. Waxaan soo rareynaa dhibaatadii Greek iyo Turkiya u dhexaysay, miyaan Soomaaliya usoo rarnay? Imaaraadka Carabta iyo Iran baa wax ka dhexeeyaan, ma dhibaatadoodii baan usoo rarnay? Haddaan heshiis la galno dowlad ka mid ah dowladaha Jabuuti iyo Eritrea wax ka dhexeeyaan. Marka labadoodana xiriir fiican bay dowladda Soomaaliya la leedahay. Marka anagu shaqo kuma lihin dowladaha waxa ka dhexeeya, dalkeenuna ma noqonayo meel dowlad kale laga colaadiyo dowladaha aan xiriirka la samaysanaynaa. ay ka dhibaateeyaan dowlad kale laakiin wixii maslaxadda dadka Soomaaliyeed ciidankeenna dhismihiisa iyo dowladnimadeenna dhismaheeda cid allaaliyo cidiina u kaalmeynaysaana waa soo dhaweyneynaa wixii khilaafaad oo dowladaas ka dhexeeyana dee banaankooday ku dhammaysanayaan ama sidoodii ayay usii jirayaan laakiin anagu dhulkeennu ma noqonayo meel laga dhibaateeyo dowlad kale madaxweynuhuna waa caddeeyey maantay markastana waa caddaynaa oo maaragtay aan howlahan oo kale aama su-aalahan oo kale ay nala soo gudboonadaan.
Dhinaca kale wasiir waxaa jira Mareykanka, waxaa xilka la wareegay madaxweyne Trump. Muddaxileedkiisii hore waxaa la sheegaa in ciidamadii Mareykanka ee Soomaaliya jooga uu soo qaaday. Maxaad ka filaysaan maamulka cusub ee madaxweyne Trump ee hadda xilka la wareegay dalkan Mareykanka?
wallaahi maanta aniga waxa weeye waxaan u hambaliyeeyey wasiirka arrimaha dibadda ayaan maaragtay qoraalna u qoray hambaliyo na u diray sidaasi lamid a ayaa madaxweyneheennu Soomaaliya ugu hambaliyeeyey madaxweyne Trump iyo maamulkiisa cusub. annaga waxaan filaynaa inaan xiriirka Mareykanku xiriir soo jireena weeye dhinacyo badan bay Soomaaliya ka kaalmeeyaan, dhanka bini aadamnimaday ka kaalmeeyaan, horumarkay ka kaalmeeyaan, waxayna kaalmeeyaan dhanka ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada. Siyaasiyan baan maaragtay isugu dhownahay. Marka xiriirkaasi xiriir soo jireen u ahaa Trumpna waagii u dambeysay oo ayay ahayd markii uu ciidanka si uun uga bixiyey, mana ayse fogaan oo hadda Jabuuti bay joogeen, isla markiina waa soo laabteen. Marka waxaan rajeynaynaa anagu dhankeenna inaan safiir cusub aan u dirnay halkaas, inaan calaaqaadka aan Mareykanka la leenahay waa calaaqaad istraatiijiga ah, meeshii uu joogay uu kasii wanaagsanaado, meel fiicanna sii tago. Maamulka Trumpna maaragtay xiriir iyo fiican inaan la yeelana rajeynayna.
Aad amaadsantaa mudan wasiir.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi waxaa u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Toddobaadkan Soomaaliya waxaa si weyn loo hadalhayaa arrimaha siyaasiga ah, gaar ahaan kuwa la xiriira doorashooyinka iyo sida ay noqon doonaan. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha ayaa war soo saaray ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo sida loo waajihi doono. Dhinaca kale, xisbiyada mucaaradka ee sidoo kumeelgaarka u diiwaan gashan ayaa qudhooda war soo saaray. Dhinacyada arrimaha doorashooyinka ka hadla waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, oo hogaamiya xisbiga Himilo Qaran; madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo; iyo xisbiga UPD oo ka mid ah axsaabta siyaasadda. Dhammaantood waa ay ku galagadisnaayeen arrimaha doorashooyinka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay weli ku adkaysanaysaa in dalka laga qabanayo doorashooyin qof iyo cod ah, laakiin mucaaradka ayaa ku doodaya in hannaanka wax loo maraya aysan ahayn mid saxa, islamarkaana aysan aqbali karin tallaabooyinka noocaasi ah. Haddaba, arrimaha doorashooyinka maxaa hadda keenay khilaafka la xiriira inuu soo shaacbaxo? Maxayse tahay sanadka ugu dambeeya ee muddaxileedka madaxweyne kasta ee Soomaaliyeed in doodaha noocaan ay bannaanka yimaadaan? Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ayaan ku eegayaa, waxaana idinla socodsiinaya barnaamijkan anigoo Cabdicasiis Barrowa. Waxaa igala qayb galaya wasiirkii hore ee batroolka dowladda Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug, horeyna u soo noqday wasiirkii qorsheynta ee maamulkaasi, Cabdixakiin Cali Guure, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadda oo ah guddoomiyaha xisbiga sida kumeelgaarka u diiwaan gashan ee Daldhis.
Dhammaantiin ku soo dhawaada, waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Cadda. Cabdiraxmaan, markii aad fiiriso hannaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u qorsheynayso dalka in looga qabto doorasho qof iyo cod ah, maadaama aad ka tirsanteen xisbiyada siyaasadda ee sida kumeelgaarka u diiwaan gashan, sidee arrintaas u aragtaan? Maxayse idinla muuqataa?
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalatu wasalaamu cala rasuulillah. Aad umahadsan tahay Barrow iyo akhyaarta sharafta leh wasiirka iyo xildhibaanka salaamaya. Xaqiiqadii xisbiga Daldhis horan waa ugu diyaarsan, haddana waa ugu diyaarsan yahay inuu doorasho uu galo. laakiin sida hadda dalku wuxuu socdaan waqtiga dhiman iyo dowladda yani doorasho marka la galay shuruuday u baahan tahay shuruudahaas waxaa kamid ah amni waxaa kamid ah tirakoob waxaa kamid ah yani dadka saameeyayda siyaasadda oo inay heshiis ku yihiin arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo dowladda intay gacanta dalka ku hayso imaanta doorashada ka qaban kartaa ho waxa islaahay 100% sodon ma dhama stadia jira oo stakeholders ah waxa jira asxaab siyaasadeed oo maaragtay oo stakeholders kamid ah dhamaan dawladdu gacan ku mahayso dastuur 4 cuto ay bedeshay oo runtii raali laga ahayn gudi maaragtay doorashay magacowday oo runtii maaragtay transparency aan lahayn oo dadka laga tala gelin oo maaragtay dawladdu seertay soo magacowday marka arrimaha soo dhama marka la fiiriyo waxaan islaanahay qaabkii wax ku socdaan waxa weeye kalmadii ahayd maaragtay kalmadii haq iyo ridaha baadil saasi umuqata macnaha dadkii la yiraahdo doorashada qabanayna wax cid kasta soo weysay haddana ficilkii ay dawladdu hayso inaysan ismaajgareynaynin ama aysan isfasiri karin runtii waxa noola muuqata dib u dhac weyn oo dalkan ku habooneyn
Cabdiraxmaan aad u mahadsan tahay waxaan siinayaa Cabdixakiin Cali Koore waad arkaysaa dooda horena xisbiyada mucaaradka qaarkood ay u soo bandhigeen sida ku meel gaarka u diiwaan gashan hadda dooda cadduuna oo arkaysa oo xisbiyada sida ku meel gaarka u diiwaan gashan mid ka mid ah hoggaamiye marka aad fiiriso qaabka ay hadda wax u socdaan ma kula tahay in la joogo waqtigii Soomaaliya aad ilaahay doorasho qof fiicada
barow maasan tahay waana maasan yahay maartay saaxiibkay waxa way horta doorashada qof fiicadka waa mid u taala dawladda maanta joogta shaqadeeda ka mid ah inay qabato waqti ma loo helayaa iyo waqti loo ma helayo arintaas waa arin guddiga gacantisa ku jirta waqti ay qaadateen ay u badan tahay in haddu ilaahay ilaa dawladda u diyaar garowdo shaqadan in la yiraahdo markastaba doorasho waddanka laga qabto doorasho qof fiicadaha la qabanayaa haddii la isku raacay mar hore baarlamaanka qodobadeedii la mariyay wixii ka dambeeyay sidii doorashadaas u dhici lahayd iyo habraacyadeedii iyo waqtiga ay dhacayso iyo intay time qaadanayso waa wax guddiga gacantisa ku jira dawladda dhexana markii horeyba arintaas la jaangoysay maamul goboleed intay ugu badneedna qaybtooday ka qaateen guddigu soo u dhisan yahay iyo macnaha maaragtay waxa guddiga lagu dhisayna waxa guddigu u dhisay waa hore laga heshiiyay baarlamaanka la mariyay in dawladda dhexe soo magacowdaana balantu ahayd wixii kaloo farsamaha oo maamul goboleed kale ay lahaayeenna ciddii kala qaadatana oo ka qayb qaadatay maamuladii kale iyagu si kaloo dan shaqsiya ama danahooda oo hoose u diidayna iyaguna weli waa wax u furan inay mar kale guddigaas maaragtay dawla yiraahdo shaqadiisa iyaguna maaragtay xilliga doran contribution ku darsadaan dawladduna waxay diyaar u tahay maanta shaqadaas iyada inay suurto gasho cidda shaqadaas u taalo oo laga sugeyna waa dawladda nin mucaaradu banaanka joogo doorashada sidii loo qabalaa asagoo ka shaqeynayana ma jiro dawladdu arrin gacanta dawladda ku jirta in iyada loo daayo oo loo daba fadhiyo oo qaysay ku suurtagelayso laga shaqeeyo ayayna muhiimad u
tahay way dooda labada dhinac maxaa muqtar wad aragtay siyaasi dalkan xilal ka soo qabtay wax badanna goobjoog u ahaayaa tahay xaaladda soomaaliya meesha u socotana ka warhaya ururada bulshada rayidkaana muddo dheer qayb ka ahaa markii aad fiiriso doodan labada dhinac maxaad ku tilmaami kartaa
runtii markii ugu horeysay oo isku day la sameeyo ma aha waxaan xasuustaa 2019 markii la yiri halis diiwaan geliyo oo waxaa wadanka u dhaqaaqaa doorasho qofiicoda qoreynka ugu horeeyay hore iska diiwaan geliyay waxaa xisbiyada mucaaradka ahaa ama oo markaa aada u raadinayay waxa cagajiidayay ee aan markaa diiwaan gelin ama macnaha la dhahay macnaha waa gaabineysa waxay ahayd dawladda soo marka su'aashu marka waxay tahay maxay tahay sababta 2019kii xisbiyadii ay u rajaynayeen ama ay u diyaar ahaayeen oo ay xarumo furteen oo iska diiwaan geliyeen gudigii madax banaana oo ay u bilaabeen inay dhalinyarada wacyigeliyaan oo hadda intooda badan ay uga cagajiidayaan soo marka horta taas waa waxa u baahan taa ayaan ka dhexilinaa su'aasha ay weysay jawaabteeda oo ah marka waxaa xoo ilaa iyo xad waxaa kalsooni lagu qabay gudiga sharcigii ay dawladda markaa keentay oo baarlamaanka loo soo gudbiyey baarlamaankii guddi ayuu u saaray oo muddo ka shaqeynayay baarlamaankii oo isku waafaqsan muddo ka soo shaqeeyay ayaa la keenay baarlamaanka kii ayaa lagu ansixiyey marka ilaa iyo xad marka dadka macnaha waxaa u muuqatay in gudiga doorashada uu yahay guddi doorasho loo qaateena sidoo kalena sharcigii doorashada uu yahay sharci macnaha talo badan la geliyey balse laakiin hadda sida muuqato golaha wasiirada ama prime ministerku wuxuu u soo gudbiyay ha noqoto dhismaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka ama ha noqoto sharciga doorashooyinka ee bishii November 2024 gaar ahaan bishii 6-deeda ayuu soo gudbiyay 23-kii iyo 24-kii inuu waxa ku soo baxday dikaratada madaxweynaha maana guddigaas markaa waxa la dhigi karaa iyo sharciga boo maana baarlamaanka iyo shaqeyntiisa maana laba asbuuc ay ahaayeen iyo wax ku dhow marka waa dareemaysaa inaanu tashi badan garin inaanu macnaha aanan helin kalsoonidii dadkii loo baahnaa ugu doorashada ma aha doorasho ee dowladdu wadato kaliya doorashadu waa inay wadataan dadka Soomaaliyeed oo dhan ama ha noqdaa mucaarad ama ha noqdaa muxaafid sababtoo ah macnaha waxa la raadinayaa waxay tahay isku haynta dalka iyo sida uu wadanka u wadaagi lahaa mustaqbalka ay u aadi lahayd laakiin hadii ay noqoto arinta ah qofkii guuleysta wada qaadanayo de waa xaq dadka kale waxay ku lifay inay ka shaqeeyaan inay wixii fashiliyaan soo marka meeshaas aan is leeyahay
ay ku jirtaa marka maanta ma la jooga si dad badan ay doodaan xurkada u fahmaan in jamhuuriyadda saddexaad laga gudbo madama dibaatooyinkii doorashooyinka dadbana ay lahaayeen iyo musuqmaasuqii iyo cabashada ka timid la ogyahay in doorasho qof iyo cod la aado maanta ma la jooga waqtigii laga hadli lahaa
okay doorashada ayadu waxay xalisaa cidii wadanka hoggaamin lahayd laakiin anaga dhibaatadan ahays waxay tahay waxyaabihii aasaaska u ahaa wadanka tusaale ahaan kabasoo qaad canshuurta dalka ma mideysan tahay oo canshuurtii wadanka laga soo wada qaad ma mideysan tahay amnigii ma mideysan yahay ma mideysan yahay waxaan loo yaqaan garsoorka marka waa kala duwanahay macnaa Puntland sibay u dhaqantaa haddii waa aragtay Jubaland sibay u dhaqantaa qoro walba sibay u dhaqantaa soo marka hadii aanana marka laakiin xoogaa yar waxaan naga dhexeeyay waxyaabo oo aan dhihi karno macnaha matalaad kor ah oo inaan hal madaxweyne doorano oo teedada sare isugu taas un baa naga dhexeysay laakiin dhab ahaan markaad fiirisa maamulka wadanka iyo wada lahaanshihii nagama dhexeen hadda marka hadii marka la yiraahdo doorashada la qabto oo intii macnaha matalaada ahayd hataa la sii waayo la yiraahdo oo aan doorashooyinka ka dhicin dalka oo dhan ayna ka dhicin soo marka su-aasha imaanaysa macnaha waxay tahay oo dee awal canshuurtaan kara tagnay waxaan kara tagnay amnigaan kara tagnay waxaan kara tagnay garsoorkaan kara tagnay intii yareedo matalaada ee dowladda hadan ku kara tagno marka macnaha maxaa noqonaynaa degmooyin iyo gobollo yar yar oo ayaa noqonaynaa soo marka taas waa wax aniga walwal ka qabo intii yareedo isku haysa dunta ahayd inay sii kara tagto
gure dooda uu keenay wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar miyaanay suuragal ahayn Soomaalidu wax badan ay ku kala maqnayd arintan hadda taagan hadii Soomaalida ay si kala dirayso soo mushkilad abuure may Soomaahayn xal kale arintan ahayn labaadigo
horta waxa weeye dalkaani markii horeba horta culaysi badan waxa haystay oo maartay oo iska iskor saaran marka fiirna waxay ahayd wixii 4.5 kaldii jiray qabiilka ahaa marka kale waxay haddana wax iska maartay maamul goboleedyaha iska beelbeelay sidoodii ah oo iska qabiilka ah maanta meeshan wadanku maanta joogo jidka kaliya oo looga bixi karo loo dhaqaaqi karo maanta waa in doorasho qof yacda la aado 4.5 wadanku ahaa hadda example markaan kasoo qaadno Puntland iyo Jubaland oo kale laba nin oo hal beer ahaa meeshaas fadhida ninba tuuleyn wuxuu ku afduubtay xoogaa dadoo meel isugu geystay waxa uu ku maqan yahay masaalixda ummadda uu matalaya maaha dana shakhsiyo asigoo u leeyahay horaalka inuu la fadhiyo ummada Soomaaliyeed oo meeska uu kala gooyo canshuurtan iyo amniga iyo dastuurka uu saaxiib ka hadlay wasiirkuna waxay midoobayaan ummadu markay wax iyaga dhan ay isku darsadeen oo dadka gacmahooda ka yimid iyo codkooda ku yimid ay soo yimaad la isu keeno markaas ay suurtagal ka tahay in la raadiyo la isu keeno maanta dawladda dhexe ayaa dalka guud ahaan mas'uul ka ah doorashadiisa iyo jaangooyntiisa ciidan rabaa in looga dambeeyo maamul goboleedyadana waxa weeye iyagana habraacyada wax ku leeyihiin wixii dowladdu u hanbaysay inay leeyihiin ay tahay markay ay doorkooda ka qaataan kuwan maanta jooga ee dowladda gacanteeda ku jiray saddexda maamul goboleeda iyo gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe aniga waxaan say shan taasoo la isu geeyay yacni nimanka maqan maanta ku maqan uun adeega hadda aan dhihi karo waxda Soomaali dhan danteeda kuma maqan dhihi karo in laga soco karaan qabaanugu doorashada intii dowladda gacanteeda ku jirta laga qabanayaa inta kalena waa la gaari doonaa waqtigeeda dowlaha
laakiin taasoo ma muujinaysa dadka inay kala tagayaan labo waxa meesha imanaya cidda codka dadka isku darsanayaan maamulaysa hadiiba shakili gelinayo soomaaha dood maangal ah oo meesha taalla oo ah in sax looga jawaabo
kala tagayaan maaha waxa maanta sa joog kala tagaya maxay hadda ma Jubaland dowladda federaalka la joogta maanta mase Puntland maanta dowladda federaalka la joogta raayuraadkan la qaadala ma rabo dadku waa kala tagayaan maaha dadka isla ma joogaan hadda rabaa inay isu keenaan rabaan si la isugu keeno dadka marka google waa in la helaa oo inta tabashada qabtaa meel lagu xaliyo oo google waa in la helaa goosheen waxa ku iman kartaa maanta inta dalkan doorasho qof fiican laga qabto madaxweyne cod shacab ku yimid intaas kale goosheeday fidiya dalkan inta kaarti isu keena in la helay ku iman kartaa
waa tahay cad oo maqleysa doodan marka xisbiyadii siyaasadda tihiin sida ku meel gaarka u diiwaan gashan hadiiba wax markii hore wada jiray jireen sida gooro hadalka u dhigay waxyaabaha idinku aad rabtaan iyo doorashada aad rabtaan in la qabto maxay tahay
barwa maasan tahay horta guure waa iskaga qaldan tahay wuxuu yidhi doorashada waxay u taallaa dowladda u taallaa u dhahay doorasha dowladda uma taalle saamilayda siyaasadda oy dowladdu qayb ka tahay u taallaa waa in laga heshiiyo doorashadu si u dhacayso qaabka dhacayso cidda qabanaysa meesha laga qabanayo iyo qaabka loo qabanayo waa in laga heshiiyo haddaan laga heshiinin sida guur hadda uu leehay yacni wax u wada jooga malaya waa la kala tegay dhaqanka dowladda wey yani jubbaland sababtii ku tagtay maxay ahayd puntland sababtii ku tagtay maxay ahayd iyo ahayd inay isku haayaan haddii la yihahdo puntland tuule matasha jubbaland tuule matasha de xasanna waxay noqonaysaa xasan sheekh maxamed tara in la yihahdo xaafad muqdisho ka mid ah taasna dowladnimada iyo dalkan dhibaatadii loosoo maray iyo meesha laga rabo sidaas maa midda kaleeto saaxiibkay uu ku celinaya doorasho qof iyo coda hadda xukuumaddu ay sheegayso xataa doorasho qof iyo coda maaha waxa weeye 4.5-kii oo la macneeyey yacni haddii qansax ree qansax hadday xildhibaan lahaayeen labana ma heli karaan halna yacni halkana ma way karaan waxa weeye marka haddii reer qansax keliya ay wax dooran jireen reer qurac la degan inay doorashadii ay wax ku yeeshaan waa qaabkaas wey marka waa doorashadii dadbanaad oo maaragtay moderais laga dhiga wey marka taas waxay ku tusinaysaa yacni maran habaabinta xataa bulshada la maran habaabinayo oon xaqiiqda loo sheegayna ka mid tahay waxaan doonaynaa waxay tahay sida hadda wasiirka uu sheegay wuxuu yidhi 2019-kii xisbiyaalku heegan ay u ahaayeen inay doorashada galaan maxaa maanta xisbiyaalku uga doodayaan in dowladdan doorashada aysan daacad ka ahayn kow waxay sameeyeen waxay laaleen guddigii markaas jiray oo qaab kalsoonihi ku yimid horta waa laaleen meeshay ka tuureen waa kow labo xisbiyaalkii la diwaan geliyey oo dhaqaalaha tirada badan ku baxay oo muddada soo shaqaynayay oo tababaro badan qaatay oo walaabeel caalam iyo gudaha iyo maaragtay dhaqaalo badan lagu bixiyana waa la laalay waxaa la yidhi hadda koob laga soo bilaabaya markii doodii la galay waxaa la yidhi ii sheegayto fiiga ama lacagta registrationka unbaa meesha laga saaraya laakiin wax kasta zira yani waxaa la rabaa in dadka la niyad jabiyo waxaa la yidhi saddex xisbi waxaa lagu soo koobo waddankan yacni dowladdii 1969-kii burburtay doorashaha halawday u burburtay militari u yimaadeen midda hadda socota oona haddii aan laga heshiinin oon maaragtay laga heshiinin iyadana waxay noqonaysaa ilaa hadda ku roon yahay mid dhibaato tiro badan kaanta marka annaga waxaan doonaynaa waxay tahay in laysku yimaado gogol in la dhigo yacni madaxweyne aad ugu fududdahay hadda inuu aado meesha la yihaahdo adisaba inuu aado nairobi aado inuu istanbul aado yacni aad ugu sahlantahay lakiin uma sahlaana inuu beledweyne tago inuu garowa tago inuu maaragtay meesha la yihaahdo hargeysa
waxaa
diidaya waxay tahay waqtiba ma gelin madaxweynuhu waqti ma gelin madaxweynuhu waxuu dhibsaday aan wada hadalno madaxweynuhu waxuu dhibsaday arintan maaragtay winner takes all oo hadda wasiirka u sheegay middaas maaragtay laska wareysto halasku yimaado yacni muhiimadda waxay tahay haddii aan laga heshiinin dalkan doorashada dhacaysa qaabka u dhacayso iyo goorta dhacayso iyo qaabka loo qabanayo waxa weeye waxaan isleehay markii horeta waxaa laga doodi jiray teendada lakiin hadda waxaa ka baqaya xataa teendadii suuragal in noqoyso
waayahay sanad walba mudaxileedka madaxweynaha ugu dambeeya dooda doorashada ayaa aada miiska loo soo saaraa waana waxa ugu badan jihada warbaahintu ay ka sheekayso iyo bulshada soomaaliyeed badhigooda ku soo bata maxaa keena in sanadka ugu dambeeya doorashada la isugu yimaado oo dooda noocan ay soo noqnoqoto
runtii walaalo runt waa ka qoto dheer tahay doorashada inay imaado keliya xilliga waqtiga uu dhammaanayo xukuumaddaas ay joogto runta arrinta ah dhabta horta laysku hayo waxaa waxaan loo yaqaan awood qaybsiga maadaama waddankan soomaaliya uu ka guuray dowlad dhexe ama waxaan loo yaqaano centralized systemka oo u guuray federaalka ilaa ay hadda waxaan ku guuleysan la'nahay in aan kala asteyno awoodaha sida loo kala leeyahay ha noqoto midda dowladda dhexe ha noqoto midda dowlad goboleedeed ha noqoto midda dowladaha hoose runtii dastuurka kumeelgaarka 4 qodobood ayuu sheegay balse laakiin inta kale waa waxaan keenayna December 2022 markii dowlad goboleedada qaarkood ay ku heshiiyeen in ay Puntland diido. Runtii ilaa iyo haddana xal lagama gaarin. Marka horta su'aasha oo runta la isku hayo sababtoo ah waxa arkaysaa caafimaadka ay dowladdu isku hayo oo macnaheedu wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleed sahayaan, waxa arkaysaa kuwa waxbarashada ay go'aansan isu hayo, waxa arkaysaa kuwa garsoorka ay go'aansan isu hayo. Soo marka dhamaan waxyaabaha dawliga ah oo la isku wada hayo Soomaaliya dood ayaa ka taagan. Ma waxa dhahay haynaya ama maamulada dowladda dhex ma waa maamulada dowlad goboleedteeda ma la wada wadaagaya dowladda hoosmaayeenaysa horta marka doodan laakiinse midan waxay soo saramartaa maadaama xilliga markuu dhamaanay ay soo saramartaa laakiin waxa la isku hayo parliamentar waxay tahay hadda dad fiirisa awoodaha maana wuxuu leeyahay guddiga doorashooyinka ayaa maamulay doorashooyinka dhamaan ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto dowlad goboleed ama ha noqoto dowladda hoose taa way waxyaabaha ay dowlad goboleedada qaarkood ay diidan yihiin marka
waxa dadka kalsooni xumadaas marka maamul goboleedyada qaarkood ay muujinayaan iyo dadkan mucaaradka ah ee dowladdan ka soo horjeeda oo kuraasta u loolami raba maxaa kalsooni xumada keenaya halkay wax ka laga fahmi karaa
doodda ah macnaha nooca federaalka ah yaa iskale awoodda iyo halkay ku haboon tahay ayaan weli aanan salka loo dhigin. So marka isku hayntaas ayaa macnaha waxaad arkaysaa hadda dood waxa laga yaabaa inay doorashada taagan tahay laakiin shar waxay taagnayd waxbarashada waa ugeed macnaha wasiirka waxbarashada laga daba qaylna maalin kale waxa arkaysaa ayadoo leh wasiirka maaliyadda kalsoonidan ka wada noqono oo waraaqo la soo wada saarayo wasiirada dowlad goboleed soo saaray maalin kale waxa arkaysaa kuwa caafimaadka ayagoo qaylnay. So marka awood qaybsigii ayaa ilaa ay hadda aanan noo fadhin marka hadda laakiin tan un la isku hayo waa arrinta doorashooyinka marka haddii awoodiina macnaha waa in lagu heshiiyo la yiraahdo okay inta la iswada fadhiisto fiiri halkan macnaha waxay ahayd golaha wadatasha qaranka in ay asteeyaan awoodaha sida loo kaleeya taana marka si ay u asteeyaan waxna fahamka dawliga ayaa anaga waxna wali aan macnaha aan helin sidii aan u xalisan lahayn war ka guurnay centralized system oo u guurnay federal system aan u guurnay awoodaha see kala yeelana okay mas'uuliyadda halkay ku haboon okay dhaqaalihii ku haboon halkay ka keen karnaa kartidii awoodi ma u leenahay adeegyadan hoos u dejino hay'adihii macnaha ma ku filayn. Soo marka waa doodo aad u dheer waana macnaha nasiib darrada jirta marka waxay tahay maxkamadii dastuurgeeda waxaan kala saari lahayd aydana ma haysano siyaasiyiinta inta soo fadhiistaan macnaha fahamka ama ku yaraado ama ayagoo isdhaha markaas awooda adiga gacanta aad ku leedahay ha noqoto marka waa doodo aad u dhaadheer wadamada ay maraan Switzerland oo kale waxaa almost ku qaatay 600 sano ilaa 700 sano inay macnaha maanta meesha ay joogaan ay la yimaadaan inay isla wada fahmaan qaabka awoodaha loo yeelanayo loona qaybsanayo loona kala fulinayo.
Wayahay sida hadda aad u jeedid Wasiir Maxamed Muqtar wuxuu yiri mushkilada doodan doorashada kuma koobnay hannaanka dhismaha dowladnimada Soomaaliya weliba tan federaalka iyo kalaasteynta awoodaha muhiima in la ogaado. Cadu doodiisana waxaa ka muuqanaysa in mucaaradka kalsooni doorasho aysan ku gelin aysan muuqan. Sidee dowladda federaalka ee Soomaaliya kuura u abuuri kartaa kalsooni lagu aamini karo guddiga hadda dhisan isla markaana dhinacyada doorashada saluuga hadda ka qaba sida wax u socdaan ay miisaska doorashada fagaaraha ku imaan karaan si loo abuuri karo kalsoonidaas?
Barra waa maasan tahay horta waxa weeye horta mas-uuliyadda dowladnimada dadaa iska leh lama wadaayo cidad mas-uuliyaddu saaran tahay yara tahay sida saxda inay ka shaqeyso arrimahaas.
Haddii aad fasirto mas-uuliyadda dowladnimada dadaa iska leh waxaad ula joogtaa inta xukunka joogtaa iskale oon kale
waxaan ula jeedaa cidda mandate ku haysata oo maanta dowladda afkeeda ku hadlaysa ayaa arrintaasi iyo mas-uuliyaddaas u taala. Ummadda soomaaliyeedna maalin bay dooratay nin madaxweynaha soomaaliya la yiraahdo oo filadaas galay mandate uu leeyahay waqti uu haystaa shaqadan socota iyo hawshan dadka soomaaliyeed ay maanta sugayaan ee ama doorashada ama wixii kaleeta ee dowladnimo ahna cidda mas-uuliyaddu saarantay waa dowladdaas weyn. qofka mucaaradka isaga dalka mas-uul kama ahdo dowladnimadiisa doorashadiisa waa qof mucaarada banaanka taagan dowladnimadu marka
laakiin miyaanu talada wax ku yeelan karin oo masiirka dalkan iyo hoggaankiisa wax ka qayb ka yeelan karin?
Talada wuxuu wax ka yeelan karaa markii meeshii uu tala ku darsan lahaa lasoo gaarsiiyo. Waxa weeye dalka baarlamaanaa jira, madaxweynaa jira, xukuumadaa dhisan, shaqada maanta la rabo in la qabto cidda rabo inay fuliso ama ay qabato waa ciddaas weyn. Markii la soo diyaariyo oo barokeskii la soo geliyo doorashadii oo maaragtay sharciyada la soo dhameystiro oo baarlamaanka sharciyada doorashada dhameystiran hadda inta ka dhiman dastuurka cutubada ka dhiman lagu soo daro markaasay furan tahay xisaabta mucaaradka iyo wixii kaleeto wixii ay suurtagal tahay in markaas laga naqaasho ama iska la isugu yimaado. Inta ka horeysa dowladdaasan rabnaa annaga inay jaangoyso wixii shaqa iyo wixii howla maantana dalka doorasho kaliya arinteedu ma tahay hawl badan oo kala jira dawladdu doorashadu waxa weeye faktorada maanta dawladdu waxa horyaalo dawladdu inay ka shaqeysay rabtay kamid yihiin in marka dadka dhan maartay focuska la wada saaro doorasho doorashada waxba ka horeeya waxyaabaha ka horeeya lahaa marka hadda ilaahay ilaado in maartay dawladda fursad loo sii hortay inay ka shaqeyso example hadda maalgata waxaan arkaynay aan maartay aan ogaa dawladdu hadda maanta dagaalna waa ku jirtaa oo hadda in inta yar ee ku hartay goboladaas bariga xiga ee mudug iyo galgaduud laga soo dhameeyay shabaab kadibna haddii ilaahay idmo dastuurka dhammaystiro kadib baarlamaanku markii ay codkaas bixiyaan kadibna dawladdu ay time hesho oo maarata shaqaas ku qabato oo baarlamaanku dawladda waqti siiyo oo xukuumaddu ay soo qorto wixii ugu talagashay in maarata habraacyaas looga gudbo markaas kadib ay noqonaysaa doodaha mucaarad iyo xisbi iyo waxaan maartay dadka maartay markaas ugu imaan karaan kaas noqon karta doorashada markaas jahal loo bixi kara inta koreysa walaan dawladda ka sugnaa maartay wixii shaqa
aad baan ku fahmay cabdiraxmaan tusaale xisbiyadiinan sida ku meel gaarka u diiwaan gasha inaad aragtida dawladda diidaan iyo qaabkay wax u maamulaysa iyo guddiga doorashooyinka dhisan iyo wax ka bedelka dastuurka hadda idiin muuqanayood doodihiina salka uga dhigaysaan marka laga yimaado maxaa bedeloo haysaan ood rabtaan waddankan doorashadiisa in lagu jeheeyo
bro aada umaadsan tahay runtii annaga doodaynu way caddahay doodaynu waxay ku caddahay dowladdan mandatekeeda madaxweynaha mandatekiisa annaga kuma haysano laakiin waxaa laga hadlaa waxa waaye yacni waa dalkan siduu horumar u gaari lahaa doorasho sax hosay uga dhacay laheed waa nabadgelya shabaab dalkaas uga bixi lahaa yacni institutionada dawladdu ma aragtay inay shaqeeyaan tusaalahan oo kaleta tusuur hadda xisbiyadu aysan qeyb ka ahayn oo shacabku aysan qeyb ka ahayn oo laleeyahay laba qofood oo xafiis joogta ayaa mandate u haysata waxay rabaan in ka sameynayaan adduunka meel ka jirta ma jirto mida kaleeto yacni hadda haddii doorasho ay dhacdo oon anigi iyo xasan sheekh aan isqabsanno ama anigi maxamed mukhtaar aan isqabsanno yaana kala saaraya yacni maxkamad dastuur dalkan ka dhisan tahay yaa fasiraya waxa waxa weye waxaan annaga noo muuqda yacni dalkan wuxuu ku socdaa wado saxa maahan waxaan annaga haynaa waxay tahay wadada wada hadalka wada xajoodka in lagu soo laabto in laga maarmaa ma jirto
optionis ama kala doorasho aada wadaan oo aad dhihi kartaan jidkan maanta ma banaano laakiin jidkana ka fudud oo aada soo jeedinaysaan haddii aad mucaaradka tihiin ma jirtaa
na waxaan soo jeedinaynaa gogol nabadeed in la qabto yacni saameynta siyaasadda in loo yeero dowlad goboleedada intooda badan marka hal xaba laga rabo mandate ma haystaan badan basa haysata inta kaleeto dhan waxay hadda dowladda heshiis ku leeyihiin in waqti aysan lahayn inay dowladda federaalka ay ugu dartay yacni dowlad goboleed institution leh oo xildhibaano leh oo wasiiro leh ayaa madaxweyne wuxuu yidhi anaa kugu daray sharci maaha madaxweynuhu yani waxaa la rabaa waa ilaaliyihii dastuurka inuu ilaaliyo asaa laga rabaa marka waxa weeye doorashadu saan hore u sheegaba ku dhishanay leedahay in la qabto haddii la doonaayo dowladdu waa inay ku soo laabataa wadada saxdahoo doorasho lagu qaban karo shabaab dalkan maaragtay meelihii dagaalku ka bilowda oo hiiraan hadda haddana dib looga bilaabaya waxaa la yidhi sheegay wareegii koobaad oo berigii xasan sheekh uu yimid la bilaabay weli waa socdaa wax kala socdaa ma jiraan aniga waxaan isleahay marka doorasho inay la qabto haddii loo baahan yahay oo annagu waan u baahannahay dowladdu waa kala shaqeynayna laakiin dowladdu waa inay signal bixiso waxaan ayada keligeed ay dusha ku sidato inay dadka kala dhexeeyaan
marka talada waxaa rabtaa inaad wax ku yeelataan oo dhahdaan sidaana wax la yeelaya dowladda aad faraqa la qabsataan soo maa
maya faraqa la qabsamayna laakiin dowladda talooyinaan siinayna talooyinkaina siinana xaq aan u leenahay inay nala wadaagtana xaqay u leedahay marka yacni madaxweynuhu iyo xukuumadda inay isku kooban aragtida doorasho dalkan inay ka dhacdo iyo amnigeeda iyo wax kasta waxna xaq bay uleeyihin waxna xaq umalahan marka waxay xaq uleeyihin kuma haysano laakiin waxaan xaq uleynaa waxaan dooneynaa inaan qeybteena aan ka qaadano oo marti ka noqon
wayahay maxamed mukhtaar dhinacadan mar kale imaanaya dood baa jirta mar kasta oo xaalad noocaan ay timaado dhagaha bulshada soomaaliyeed aada ugu badata oo la yidhaahdo talada waa inay qeyb ku yeeshaan saamilayda siyaasadda qaar badan oo aqoonyahanka soomaalida ka mid a waxay dood ka keeneen cid saamiley la yidhaahdo oo bulshada oo aysan u dhan tahay aysan jirin oo dadka ka mudanoo saamileh bal haddii aynu fasirno eragan saamileyda ay soomaalidu soo celceliyaan maxaa ku macnayn karnaa
macnaha markii carta dowladda soomaaliyeed jamhuuriyadda saddexaad dib loogu soo yegleele waxyaabaha ugu muhiimsana oo dee aasaaska u dhigta waxaa ka mid ah heykalkii dowladnimada oo ahayd in la sameeyo golo wasiiro kadib baarlamaan la sameeyo golo wasiirada sameeyo iyo maxkamado marka waa hay'adaha dastuuriga ah ee wax alaalay wixii wadanka markaas mushaakil ka jira ama arin ah ama qorsha meesha looga hado waa meeshaas laakiin si darro macnaha waxa muuqata markaad maqasho dadkii oo dhahayo macnaha saamilayda siyaasadeed iyo halkay tahay waxay ahayd madaladaas horta in lagu xaliyo tii marka ay muuqatay marka inaanay shaqeynayn ayaa waxaa la sameeyay golaha wadatashiga qaranka oo liyiri habal madaxweynayaasha iyo dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka isugu yimaadaan oo wixii arrimaha ayagana xaliyaan runtii markii ayaga ay deeshirayeen wada sheekaysanayeen macnaha go-aano wada gaarayeen tusaale ahaan haddaan usoo qaato madaxweyne xasan sheekh waxaa dib loo doortay may 2022 ilaa iyo december macnaha ma jirto cid dhahaysay saamilaydii siyaasadda aaw iyo maxaa maqan iyo cid dhahaysay mare sababtoo ah dadka soomaaliyeed ama ha kasoo doortaan dowlad goboleed ama ha doortaan dowladda federaalka dee hawshaas ayaga iska lahaa balse laakiin markii ay muuqatay inaanay golahii wadatashiga qarankana aanay wada tashanayn hay-adihii dastuuriga ahaa ee golihii wasiirada ahaa ee lahaa baarlamaanka ahaa iyo maxkamada la taga aan aysan dadkii aysan ka helin macnaha baahida ay u qabeen dowladnimada iska helin taa ayaa marka waxay abuureysaa in la yiraahdo marka bal madalo kale hal raadiyo waxaan hadda uu sheegayo saaxiibka uu sheegay uu leeyahay google wadahadal hal fidio manaa waxaas waxaasa imaanayan balse laakiin xaqiiqiyan aan sharciyan waxaa iska leh hay-adaha dastuuriga balse laakiin hay-adihii dastuuriga way ka gaabiyeen hawshooda tii ahayd midii siyaasadda ahayd golaha wadatashiga qaranka way gaabisay haddii dadku marka waxay ku qasmay inay dhahaan waa hala wada hadlo marka qayrada halkaas ay ka maqlaysaa laakiin haddii ay shaqeyn lahaayeen dee cid u baahataa macnaha ma lahaateen madaladana dee macnaha madalo kooban ma noqonayaan marka macnaha waxay iska noqonaysaa dee dood furan
doorashooyin dadban waa lagu daalay soomaalida waxaa muuqata garab kasta in jiha ka duwan wixii lasoo maray in loo bax lama diidano laakiin haddana waxaa shaki laga muujinayaa maxkamadii dastuurkana ma dhisna doorashooyinkii qof iyo codka haddii la aadana muran dastuuriya oo halkaa ka yimaadana cidda ka garnaqi doonta wada ogol siyaasi ah oo doorashadaas lagu qaadanayo maanta inuusan muuqan halkan meel ka duwan oo lagu kalsoonaan karo oo loo bixi karo adiga guura ku muuqan karta ma jirta
horta waxaa weeye markasta in horta rownka meesha haddana zero laga soo bilaabo oo wadankan intihiisaga jiro oo maalin kasta markii waqtigii mandateka dowladdu dhammaadaba haddana inta dib laysugu loo dira markaa lagu dagaalama doorasho dadba noo dhiga doorasho qofi codu aadi weynay waxaa ka wanaagsan waxa maanta jira inta laysku yabyabo ummadda soomaaliya tanaasul muujiso in doorasho qofi cod dalkan la gaarsiiyo hadda saaxiibkay oo kale oo xisbi ka socda yacni xisbigaan ahay haddana xisbigaas wixii uu maaratay ku habboonayd arrintu anigu waxaan rabaa inaan meel dhexe inta la iisoo dhigo adooda wax ku hayo waxaa ka qurux badan hadda markaad eegto example xisbigaa tahay sax tala waa laga rabaa inaad tala baxso fiican tahay laakiin de meesha talada geli horta ogolow in lagu diyaariyo oo tala keento guddi baa dhisan xarumay leeyihiin wixii doorasho ah waxay ku fiican tahay halkaas in lagu soo jaangayo ku fiican tahay xisbi baa tahay wixii aad aragtay iyo taladeeda meeshaas gey wixii kaloo howla iyo wixii shaqa iyo wixii waqtiyana dowladda maanta jirtay ay tahay inay iyaduna ka qaadato doorkeeda wixii oo maaratay oo hagaajina
laakiin afrika markaa dib u fiirino doorashooyinka markay dhacaan natiijada ka timaada inta badan doodaa ka yimaada waxay aadaan maxkamado dastuur oo ka garnaqa inta badanna dadku ay ku qancaan soomaaliya hadda maxkamadii dastuurka ma dhisna yaa ka garnaqaya haddii ay dooda yimaadaan iyo diidmo labadaba
maxkamada dastuurka markii laga heshiiyo habraacyada siyaasadda kadib ay tahay in la dhiso maxkamada dastuurka inaan dhisnayn doorasho qofi cod dalku isan gelin waa la iska ogyahay doorasho maxkamada dastuurka waa la dhisayaa shaqooyin kale dowladda u yaalna waa la qabanayaa doorashadana waa la qaban
doona maxkamada oo guddiga oo kale maa la dhisayaa doodeedana la isku haysto
maya de guddiga oo kale maaha de maxkamaddu qaabay u samaystaan jira xeerar waxaa jira maxkamadda ku dhisantay dastuurka ugu qoran tahay xeerarkaas loogu talagalay in lagu dhisaan lagu dhisi doona iyadana waqtigeeda
waayahay cadu xalka xaggee laga raadiyaa marka gabagabadiiaan isla soo gaarnay dooda darafyadana waad arkaysaa adinka waxaad qabtaan waad u jeedaan xaggee xalka laga baadi goobaa ma sidan iyadoo la isku haysto ayaa may 2026 la gaari doonaa mase inta ka sokaysa ayaa xalal iman doonaan oo jidad kala furmi doonaa maxaad xal ku aragtaa
waxaan islahay markii derbiga lasoo taabto qofka soomaaliga ahoo markii derbiga uu soo taabtay kadib ayuu wuxuu ogolaadaa inuu wada hadal galo waqti dheerna wuxuu ku lumiyaa madaxadeyg iyo waa qaban karaadaasoo marka waqti badan waa naga luminaysaa dad badan oon soo celi karnana waa naga fogeynaysaa waxay ila tahay dalkan iyo dadkan kalaba maarmaan in la isku tanaasulo aaday muhiim u tahay. Tanaasulkan waa inuu ka bilowdo maaragtay cidda talada hayso oo hadda dalka aabay hooyo ah. Inta kale to dhan waa furuuc wey. Furuucdaas marka in la helo aad u sahlan tahay haddii cidda talada haysaho ay doonayso inay approach gareyso. Marka waxaan isleenahay waqtiga jirana waa gaaban yahay. Saad cid kasta u qabto doorasho dadban waa lagu soo daalay. Dalkan iyo dadkaano macno uma lahan. Amnigeedana ma kaalmeynayso, horumarkeeda dhaqaale ma kaalmeynayso, transparentigeeda iyo maaragtay ma kaalmeynayso. Marka in doorasho saxa la galo cid kasta waa doonaysa, annagu xisbiyaan u samaysanay, annaga ugu nugul, annaga ugu baahi badan. Marka dadka ugu baahi badnaa hadii la yiraahdo maaragtay adiga baahi ma qabtaan oo qof waxba samaysan u yiraa annaga idinka baahi badan, dee waxay waxa weeye waa arrin aan sax ahayn wey. Marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu haduu go'aansado in dadkii dalka la isku wado salaanta in la isku wado, anagu gacan baa ka geysanayna, bulshada rayidka gacan baa ka geysanaysa.
Ma tanaasulaysan haddii meel adag aad sheekadu
gaarto? Absolutely waa tanaasulayna, dalka iyo waa u tanaasulaynaa.
Doorasho qof fiicood u tanaasulaysan?
Doorasho qof fiicood anaga raadinayna Soomaa. Waxaan raadinaynaa doorasho qof fiicood, taas tanaasul u baahna anaga raadinayna. Laakiin waxa laga hadlaa waxay tahay doorashada qof codka ahu yaa qabanaya, qaabkeed u qabanaysa, yaa loo qabanaya. Maaragtay dadka oo maaragtay siyaasadu maaragtay ku jiro dhan qayb ma ka yihiin istaadiyada maaragtay oo ugu ballaaran oo tiirarka dowladdu ku taagan tahay qayb ma ka yihiin. Laakiin haddii la yiraahdo dowlad hebel aniga ima taageerayso, taas ima taageerayso, inta aan haysto unbaan maaragtay aan dowlad ku dhisaya, de waxay noqonaysaa sida Soomaaliland oo kaleeto, dalkan dad badan oo midnimada ummadda u ordaayay oo dhaqaale iyo waqti badan ku bixiyay in iyaguna ay ka fikiraan inta ummad tala iskuul ay ka imaanayso ayaguna inay sheegtaan inay gooni arrimood u qabsanayaan si hadda jirta.
Maxamed Mukhtar, adigaan ku weydiinayaa halka dood inay taagan tahay oo siyaasiyiintii ugu waa dadka ay mucaaradka ay dowladdii ka hor yimideen madaxweyneyaal hore leh iyo rag hore xilal sare usoo qabtay waa muuqataa. Dowladdii federaalkaana go-aankeedii waa ku dhigantahay, guddigii doorashadana war buu soo saara oo kuma seegana. Haddee halkee halka laga baaday goobaha
intii midda uu sheegun bay ku laabanaysaa doorasho aan loo dhamayn waxaa laga yaabaa inay khatar sii geliso wadajirka iyo midnimada Soomaaliya. Tusaale ahaan hadda haddaan soo qaadno Puntland waxay qabsatay doorashooyin oo waxaan loo yaqaan dowladaha hoose, balse laakiin xisbigaas halkaas ka shaqeeyo wadanka intiisa kale shaqo kuma laha. Marka haddana haddii aan halkan ka sameyno xisbiyo oo aan ku lahayn qayb shaqo ku lahayn wadanka intiisa kale, dib wax macno badan ay soo kordhinaysa male. Si marka culaysada jira aanan culays kale loogu darin, waxaan u baahanahay inay noqoto doorasho la wada ogol yahay ee dalka dhan ka wada dhacdo. Ma filaayo macnaha maanta qof Soomaaliya oo xiiseynaya doorasho dadban macnaha ma jiro. Kulli waxna raalli waxa la isaga yahay in doorasho qof fiicood alaada, balse laakiin waxa la isku haysa waxay tahay warhayda shuruudahan aan isla fahana dadka cayaarta daadihinayana aan isla fahano, haddii aan isqabanana sidaan ku kala bixina aan isla fahano. So taas waa marka waxa asalka, taasna waxay ku wada iman kartaa in dib loo soo nooleeyo golihii wada tashiga qaranka ilaan hadda wax ugu dhow aan ahaysan waayiga. Sidoo kalena haddii dadka la leeyahay talada loogama maarmo, dee ayaga laftigooda macnaha ilaan wax dimuqraadiyadda aan samaysanayno, dee waa bulshadii oo dhan. Marka waxay la tahay in wada tashi lagu soo laabto.
Ugu dambeyntii aday
horta ugu dambeyntii waxa weeye doorashadu sideedaba horta waa factor taagan weeye, waana wax hadda ugu badan oo buuq hadda ugu badan oo dowladda hadda haysta uu ka jiro. Kolleytaba dowladdu hadda waqtina waa haystaa aan badnayn, in yacni waqti intaas ka dhiri loo sii helana waa loo baahan yahay si doorashadaas maarata heshiis looga gaaro. Marka arin waxaas dhihi karaa kolley dowladdu hadda uun arrintu waa bilow, wixii kaloo dhamaystiran inshaalla xaggeeda ka imaan doona hadduu ilaah yiraahdo. Marka in cagta loo dhigo oo bahashaas maaragtay aan laga hor dhicin doorashada iyo maaragtay iyo huleheeda oo maaragtay xisaabta laftigooda u diyaar garoobaan sidii maaragtay qaybtooda uga qaadan lahayn doorashada inay dhacdo, anigoon intaas ayuu muuqata, waana la gaaraya waqtigeeda hadduu ilaah yiraahdo.
Aad baad umahadsantihiin dhammaanti khiyaarta ay nala socotahay guud ahaanba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe. Barnaamijkan mid lamida intii aynu ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
عبد العزيز برو أيان سوجيدني في عقدة الصدبات كالكاد وين لغلا سعطان وواشتون إذا عدن نوانق انتاس انتان مركا لكل بطولنا سدايو نبت كليو